Labadiena, prie mikrofono Gabija Lunevičiūtė. Kaip ir kiekvieną savaitę tuo pačiu metu keliausime po Vilnių ieškodami jo įdomybių. Praeitą savaitę kalbėjome su menininku Sauliumi Paukščiu ir aš žadėjau, kad šį įsibėgėjusi pokalbį pratęsime šią savaitę. Tačiau tęsinio su Sauliumi Paukščiu klausykitės dar kitą savaitę. Na, o šiandien su manimi studijoje yra kolegė, gidė Justina Meškauskienė. Labas, Justina.
Sveika, Gabija.
Ir jau dabar aš tavęs klausiu, kągi mes šiandien veiksime. Turbūt pirmą kartą šitos laidos formate aš daugiau kalbėsiu, negu mano pašnekovas.
Taip, mes pagalvojom, kad būtų visai smagu šiek tiek apsikeisti vietomis, ko gero, ar ne? Ir šią laidą rašyti kiek kitokią. Ekskursija su Gabija, ši laida eteryje skamba jau 3 metus. Tu pakalbinai daugiau kaip 100 žmonių. Gidų.
Suskaičiavai, aš pati net nežinau kiek.
Gidų, menininkų, mokslininkų, šiaip smalsių keliautojų, ar ne? Jie mus pasivedžiojo, mus turiu omenyje klausytojus, pasivedžiojo po savo mylimas miesto dalis, gatves, kiemus, net gamtinius takus. Na ir atskleidė įvairiausių įdomių detalių, kurių nerasi knygose. Papasakojo labai įdomių istorijų. Ir tokį asmeninį santykį su miestu, su gatve, su kažkokia vieta, juk turime kiekvienas. Ir turbūt atėjo laikas išgirsti tavo miesto pasakojimą. Tai kur tu mus šiandien nusivesi, Gabija?
Taip, iš tiesų tikriausiai, kad man artimiausia vieta arba ta vieta, kurią aš pažįstu nuo vaikystės, tai yra Antakalnio pradžia, nors yra ir šiek tiek tokių artimų vietų ir senamieste, nes aš tenais mokiausi ir Užupyje, nes praten dažnai mane veždavo į mokyklą ir pati klajodavau. Bet taip, Antakalnio pradžia tai yra gatvės tokiais labai įdomiais pavadinimais, kaip Deivių, klausimas ar egzistavusi, na, bet vis tiek Jūratės, Mildos gatvės, taip pat 4 skirtingų metų laikų gatvės, tai yra vasaros, pavasario, rudens ir visai neseniai atsiradusi žemėlapyje ir žiemos gatvė, nes anksčiau tokio pavadinimo net nebuvo. Antakalnio šilas, kurį aš labiau žinojau kaip savo žaidimų mišką ir varnų mišką arba varnų kalną, kaip vadindavo kaimynai, sapieginę. Taigi, va, tokia ta Antakalnio pradžia yra mano išvaikščiota, išžaista, pažinota ir ten tikrai bet kurio vietoj mane ten galima pastatyti ir aš tikrai žinosiu, kur eiti, kaip išeiti ir koks yra slaptas takelis.
Labai įdomu, ką sakai, nes dažniausiai žmogui, kai pasakai Antakalnis, ekskursija, pasivaikščiojimas po Antakalnį, tai turbūt galvoje Petro ir Povilo bažnyčia, ar ne? Paminėjai sapieginę, sapiegų rūmai, parkas, karių kapinės, Antakalnio kapinės.
Taip, apie Saulės kapinės dažnės net nežino, kad tokios yra. Taip. Taip, iš tiesų, mano pati pirmoji ekskursija po Antakalnį, tai buvo dar turbūt mano savaitgalio ekskursijų atsiradimo pradžioje, manau, kad prieš 7 metus, tai buvo po tokį didikišką monumentalų Antakalnį, pradedant su Lūškų rūmais, kurie šiandien atrodo kitaip, na, bet vis tiek tai buvo didingi barokiniai rūmai. Na, tikrai jau itin nuostabia Petro ir Povilo bažnyčia, kurios mes tikrai neapleidom ir tu ten vedi ekskursijas ir aš ten vedu ekskursijas ir tiesą pasakys daug kitų gidų tą patį daro. Bet kiekvienas pasirenka savo požiūrio kampą, tada sapiegų rūmai, beje, sapieginė tai nėra sapiegų rūmų parkas, sapieginė tai yra didžiulis miškas, na, vadinamoji dar Vilniaus arba, nežinau, negal net Lietuvos, viso Šveicarija, kas nėra niekaip susiję su sapiegų parku, na, nebent tuo, kad nuo jo galima per kokias 10 minučių atsirasti sapieginėje, bet tai nėra tas pats. Tai Jonitų bažnyčia, tai tikrai tokie didingi monumentalūs pastatai. Ir aš pati neseniai sugrįžusi prie Antakalnio ekskursijos pagalvojau, kad na, tikrai galima kalbėti tuos pačius dalykus apie tą tokį didingą Antakalnį, tačiau juk aš tai pradėjau, aš kažkaip vizualiai taip įsivaizdavau, kad yra Antakalnis, yra kažkokia miesto vieta, ant kurios yra išdygę tikrai dideli didingi pastatai. Rūmai, bažnyčios, vienuolynai, bet šalia jų yra mažos gatvės. Kai kurios yra dar su kažkokiu ten akmenim bruko intarpais, kai kurios yra iš viso tokie takeliai, prie jų glaudžiasi gyvenamieji pastatai, mediniai, mūriniai, privatūs, daugiabučiai, beje, daugiabučiai net ir mediniai yra tenais aplinkui. Tos keistos gatvelės. Žmonės tose gatvėse gyvena, na, kaip ir kitose gatvėse, pagal tam tikrą grafiką. Kažkuriuo metu išeina į darbą, į mokslus, kažkas pas juos lankosi, na, tų žmonių gyvenimai kažkokiose vietose susikerta. Ir man taip vizualiai pasirodė, na, kaip maketas, kur tie tokie dideli pastatai ir žymiai žemesni gyvenamieji pastatai su judančiais žmonėmis. Ir aš pagalvojau, kad tikrai labai norėčiau sukurti tokią ekskursiją ir ją pavyko, jau ir padarėm tokią ekskursiją per siaubingą praeitos savaitės liūtį, bet man atrodo visi buvo patenkinti, nesvarbu, kad lyjo, kad tarsi to žmonių istorijos, daugiau mažiau paprastų žmonių istorijos, ne karalių, ne didikų, ne kažkokių ten vienuolių, kad jos tarsi užlietų visus tuos intarpus esančius tarp bažnyčių. Tai va šitoje ekskursijoje mes neliečiam tų bažnyčių, aš aišku pasakau, kad yra atskiros ekskursijos, bet kiek daug yra visko aplinkui prokatų dažnai praeini net nesusimastydamas, kas tai yra.
Ne tavo pavadinimas ekskursijos yra metų laikai ir menininkai.
Taip.
Tai metų laikai, tai turbūt jau pasakė, ar ne? Dėl
gatvių pavadinimų. Tai, kaip minėjau, žiemos gatvė yra neseniai atsiradusi, ten buvo tiesiog kitos gatvės atšaka, bet vasaros gatvė tikrai yra labai sena, pavasario yra sena, rudens gatvė yra sena. Tai va čia apie tuos metų laikus ir mes tikrai daug vaikštome po tas gatves ir galų gale, tarkime, vasaros gatvės pavadinimas, man atrodo, ir aš, nu, taip man atrodo, kad nesuklysiu įsivaizduodama, kad, nu, jau beveik visiems asocijuojasi su vienu ir konkrečiu adresu, tai yra vasaros gatvė 5, bet toji ligoninė, tai yra Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, kada atsiranda, tai jau atsiranda vietovėje, kurioje mėgdavo vasaroti žmonės. Ir dėl to tai ir yra vasaros gatvės pavadinimas. Dėl to ligoninė psichiatrinė ir yra įkuriama, galima sakyti, kad užmiestyje tarp miškų, kur nėra didelio judėjimo, kur yra kažkokio ir privatumo ir tokios ramybės, kurios dažnai na, centruose miestų tikrai stinga, ir tos pačios gamtos, tai vasaros gatvės pavadinimas yra kilęs nuo to, kad tos teritorijos iki 19 amžiaus priklausė Laterano kanauninkams, tai yra vienuoliams, kurie tarnavo prie Petro ir Povilo bažinyčios, na, nori, nenori, vis tiek įlendė į tos bažinyčių reikalus, o 19 amžiuje, tai yra cariniais metais, jie buvo perduoti tie sklypai, anksčiau dirbami tiesiog stačiatikių moterų vienuolynui, ir jos toliau dirbo ten tuos laukus, na, užsidirbdavo kažkiek vienuolyno išlaikymui, bet dalį sklypų pradėjo nuomoti. Ir ten miestiečiai pradėjo statytis vasarnamius. Iš pradžių medinius, tam, kad vienuolės reikalavo, kad jeigu ką, jos būtų galima greitai demontuoti ir pašalinti, taigi medinius be pamatų, o vėliau jau amžiaus pradžioje ir mūrinius. Tai vat vasaros gatvės pavadinimas tikrai pasakoja labai turtingą istoriją pavasario lygiai tą patį. Tai vat, tai čia galbūt apie tuos metų laikus.
Ir man atrodo, palietėm dar vieną įdomią temą. Žmonės gal ne visada atkreipia dėmesį, kad gatvių pavadinimai dažnai yra kalbantis. Ypatingai, jeigu tai yra senamiestis, ar ne, arba kokia istorinė vieta, senasis priemiestis. Na, Vilniaus senamiestyje, pažiūrėkime į gatvių pavadinimus. 5 dalykai, ar ne 5 priežastis duoti gatvei pavadinimą. Krypti, nurodo Trakų Kauno gatvė, nurodo svarbiausią pastatą toje gatvėje, Bernardinų Mikalojaus, nurodo amatininkus, kurie toje gatvėje gyvena, mėsinių, stiklių gatvės, kokį nors žymų žmogų, kuris toje gatvėje gyveno, Skapo, Savičiaus gatvės, taip. Na ir paskutinė tautinė mažuma.
Karaimų žydų.
Žydų. Taip, Antakalnyje yra ir daugiau įdomių gatvių pavadinimų.
Taip, iš tiesų gatvių pavadinimų yra. Pavyzdžiui, yra tokia gatvė, tramvajų gatvė. Ir labai šitą dalyką aš mėgstu paklausti vairiose ekskursijose, kad ir užupyje vaikštom Malūnų gatvę. Ar matot bent vieną Malūną? Ar, nu, daug tokių mes gatvių turime. Tai tramvajus tikrai Vilniuje nėra. Nežinau, ar ir nebus, bet tikrai nėra. Bet vienu metu buvo. Tik tai tas tramvajus buvo kitoks. Taip, tai buvo bėgiai, ko reikia tramvajui. Taip, tai buvo vagonėlis, taip, bet jį traukė arkliai. Toksai tramvajus vadinosi konkė, tai nėra vien tik Vilniaus specifika. Buvo ir kituose miestuose, ne tik Lietuvos teritorijoje. Na, ir buvo keli maršrutai ir vieno iš jų paskutinė stotelė, tai buvo būtent Antakalnis, priemestis, ir ten buvo ir remonto dirbtuvės, ir arklių, na, kaip čia, tvartai tie, žodžiu, galutinės maršrutos statelės. Taigi, iš tiesų, tramvajų neliko, galima sakyti, kad nei ženklo, bet liko tramvajų gatvė. Ir vat iš tiesų, čia aš dabar net pasižiūrėsiu, nes mintinai nemoku, kiekvieną kartą, kada aš pagalvoju apie va tokias va gatves, aš prisimenu, jo amžinatilis ir rašytoja poeta vertėjo Jurgį Kunčiną. Ir vat vienas iš jo poezijos rinktinių pavadinimų vadinasi Malūnų gatvė. Ir eilėraštis pats Malūnų gatvė, tai aišku, nebijokit, čia aš tikrai eilėraščių nepradėsiu skaityti. Bet, na, kelios eilutės. Malūnų gatvė be malūnų, totorių gatvė be totorių. Mėnulio gatvė be mėnulio, o eigulių be eigulių. Tai jeigu mes tai pradėtume vardinti, tai tikrai labai, na, daug tokių yra pavadinimų, kurie kažką primena, bet šiandien to nėra. Nu ir štai, vat, grįžame prie tų menininkų, čia užsikalbėjau, paklausė apie metų laikus ir menininkus.
Taip, antroji dalis tavo ekskursijos pavadinimų.
Iš tiesų, Antakalnis, mano galvoje, yra labai toksai daugios sluoksnis. Mes galime kalbėti ir apie tą didikų, ką jau šiek tiek papasakojau, mes galime kalbėti ir apie 20 amžiaus, jau galima sakyti, nuo pradžios ten gyvenusius žmonės, tai yra tiek visuomenininkus, tiek menininkus, ir va su tais menininkais mes jau įvažiuojame praktiškai 21 amžių, tai yra be 100 metų istorija, tokių kuriančių žmonių istorijų ir pasakojimų. Ir, sakyčiau, dar yra toksai sluoksnis, kur yra tas jau naujasis Antakalnis. Na, galima sakyti, darbininkų Antakalnis, yra netgi darbininkų kolonijos Antakalnio gale. Bet aš šitos ekskursijos rėmuose tikrai pasirinkau pasakoti per žmonės, kurie gyveno Antakalnyje ir kurie kūrė Antakalnyje. Tai yra tiek, na, literatai, rašytojai, poetai, muzikantai, kompozitoriai, dailininkai įvairių sričių. Ir man pačiai buvo, na, kas man tikrai labai patinka kuriant ekskursijas, nes yra dalykai, kurie patinka kuriant, ir yra dalykai, kurie patinka vedant ekskursijas. Bet kas man labai patinka kuriant ekskursijas, kada gal pasakysiu tokį dalyką apie save, kad man tikrai labai patinka dėlioti puzlės ir, na, kai daugiau laiko turiu, daugiau dėlioju, arba ten kai kokie nerimai pakyla, tai mane kažkaip labai nuramina, bet man patinka iš tokio chaoso padaryti kažkokią tai struktūrą. Ir lygiai apie tą patį yra ir, tarkime, žurnalistinis darbas, kai aš anksčiau dirbau labai aktyviai, nu, yra tema, tu nieko apie ją nežinai, tu prisirenki chaosą informacijos ir tu iš jos turi susidėlioti struktūrą. Tai taip pat ir ekskursijose, kada iš pradžių dieve tema, dieve vietos, kažkokios nieko tu nežinai. Tu gal ėjai tam gatvėm, bet nei tu kada sustojai tikrai rimtai pasižvalgyti, nei tu kada su žmonėm kalbėjai, nei tu kada iš esmės gilinaisi, kas ten su kuo, kur ir kaip gyveno ir ką ten sukūrė. Tai vat man tas toksai momentas, kada gatvė, pro kurią aš eidavau, nežinau, 20 savo gyvenimo metų kelis kartus per dieną, nu ir vizualiai tikrai žinai tuos pastatus, arba eidavai pasivaikščioti, gal net kartais nufotografuodavau kažką, nes va, koksai, kokios įdomios konstrukcijos ten iš planavimo namas atrodo. Ir tu pradedi rinkti informaciją, ir ta informacija pradeda jungtis, kaip tos dėlionės detalės. Ir tu supranti, kad kažkoks žmogus gyveno čia, kūrė ten, o darė ten pastatas, kuris dirbo. Bet pasirodo, kad tame pastate netaip visi mėgdavo posėdžiauti dailininkai, kaip dabar kalbėjau apie buvusią dailininkų sąjungos būstinę, kas dabar yra nunciatūra, tai yra, na, popiežiaus, kaip čia pasakyti?
Ambasada.
Ambasada, Kosciuškos gatvė, ten yra buvusi dailininkų sąjunga, kur yra Kosciuškos gatvėje visiškai netoli nuo Pavasario gatvės. Ir vat, kad Pavasario gatvėje gyveno, tikrai daug metų gyveno, tą namą ir pasistatė 59 metais tuometinis dailės instituto, tai yra dabar akademijos rektorius ir vėliau dailininkų sąjungos pirmininkas, toksai tapytojas Vytautas Mackevičius, ir kad jo kaiminystėje gyveno kitas dailininkas, Jurėnas, ir vat po tų visų susitikimų, arba kada yra reikalų aptarti kokiu nors, tai vat dažniausiai, arba pas Jurėnus, kartais prie progos ir pas Mackevičius rinkdavosi, na, visa dailininkų bendruomenė. Ir kažkaip, vat, susijungia du pastatai mano galvoj, ir aš jau matau kažkokią kryptį. Ir aš iš tikrųjų, aš labai vizualiai mastau. Ir aš jau matau tą žmogų, kuris eidavo kasdieną į tą vietą, į darbą, kurdavo. Pasižiūriu jo darbus, kuriuos kai kuriuos žinojo, kai kurių ne. Ir, pavyzdžiui, paties namo Pavasario gatvėje. Jo nesimato dėl to, kad jis yra ne tiek apstatytas, bet labai visas apaugęs žalumu ir ant tokio šlaito. Tai gal ten kur nors per kokį plyšelį, bet šiaip jo nesimato. Bet pavyzdžiui, tikrai gali įsivaizduoti, stovėdamas ant pavasario gatvės, tokios aukštos vietos, kokie vaizdai atsiveria per langus. Tai yra Petro Povilo bažnyčios kupolas. Tai yra rudenėjantis vaizdai, tai yra žiemos tokia juodai balta grafika šakų. Ir po to pasižiūri tuos tapybos darbus, kad visa tai ir yra tapyta, tenai, tapyta. Ten. Ir va taip po truputį kažkas jungiasi. Na arba, pavyzdžiui, žinau, kad tu darai ekskursijas, ne, nu tai kur aš jau nežinosiu, apie Petro Povilo bažnyčią kartu sujungtą su Saulės kapinėmis, taip. Kurios yra nuostabiai gražios. Taip. Ir tikrai yra, mes pasakojame ir apie na, jauno žuvusi Liepsnose kūrėja Teodora Valaitį. Ir kad, pavyzdžiui, Valaitis ten taip pat sudalyvaudavo tokiose pasibuvimuose ir Rudens gatvėje buvo tas namas tebestovi, tik labai jau kitoks. Buvo tokia keista vieta, kur studentai nuomodavosi menininkai, vėliau tapė labai iškeliais menininkais, pavyzdžiui, Vladas Vildžiūnas. Ir, pavyzdžiui, Valaitis ten irgi sugalvodavo kartais apsilankyti, bet ne šiaip, o atjodavo ant žirgo.
Žirgo.
Žinai, tai istorija. Mm-hmm. tai va tokie dalykai, kai man pradeda jungtis ir man tarsi, na, paimi vieną detalę, kitą jo susijungia, tada žiūrėk, trečia, ketvirta taip. Ir atsiranda kažkoks visiškai naujas, na, ne tai, kad man nematytų vietų, bet toksai visiškas naujas žinojimo sluoksnis užsideda ant to. Tai va čia man toksai yra labai malonus momentas. Arba, pavyzdžiui, Jūratės gatvė. Na, pavadinimas toks įdomesnis, atsiranda tik 60 kažkelintais metais, anksčiau vadinosi gailestingųjų seserų gatvė. Dabar yra nuo jos atsišakojimas vedantis iki karių kapų gailestingosios seserys, tai čia na, slaugytojos, medseserys, kurių mokykla buvo Sapiegų rūmose tarpukariu, nes ten buvo universitetiniai na, klinika. Tai toje Jūratės gatvėje, tai aš ten irgi dar savo labai mažom kojom daugybę kartų esu ėjusi, nes netoliese nuo namų mano tai buvo į darželį aš nejau, tai pirmą klasę. Ir tikrai ten yra labai gražus nuosavi namai, su gražiais tokiais sodais. Nu, bet tai eini pažiūri, tai toks atrodo įprastas vaizdas, nu ten visą gyvenimą pro tą gatvę eini. Nu, dabar tik kitur gyvenu. Ir tikrai matydavau, kad yra ant vieno iš namų toksai bareljefas. Nu, ten pažiūri, nu, yra, bet tai vėlgi akis labai atbunka ir atrodo, kad čia taip viskas, nu, savaime suprantama. Na, ir iš tiesų tenais gyveno skulptorius Petras Aleksandravičius, dabar ten tebe gyvena jo šeima ir jisai, kada statėsi namą, iš karto buvo suprojektuota vieta tam bareljefui vaizduojančiam žvejus, tinklus, berniukus ir tai nieko bendro neturi su Jūratės gatve, nes tuo metu, kada namas buvo statomas, ten dar vis dar buvo gailestingųjų seserų, o ne ten Jūratės ir Kastyčio gatvė, kas šiaip, tai va, nors dažnam tai patrodo, tikrai kažkaip, nu, man kažkoks toks geras jaus kad tu ėjai, tu žinojai, tu matei kitai pasakius, bet nu, tau net
o dabar pažinai, atradai ir supratai, ar
taip,
ne?
Ir dar čia toks momentas buvo kažkada, čia klajojau neseniai Dailės akademijos patalpose, dėl to, o šiaip aš ten nesu bus daugybę kartų, dėl to, kad kai mokvisi žurnalistikos institute, tai Dailės akademija priešais Maironio gatvėje, pas mus nebūdavo valgyklas, tai visi žurnalistai eina valgyti pas...
net ir filologai kartais nuėdavo.
A, bet čia toli. Ai, tai gal buvo, kas viliodavo tenais, na, kaip ten bebūtų. Ir visą laiką pirmą aukštų vaikščiodavau. Nu, ko man ten eiti? Ir kažkaip tada, tais, čia buvo prieš kelias dienas, beklajodama tais koridoriais, aš nežinau kodėl, bet aš užlipau, pradėjau lipti antrą aukštą. Nei man ten ko reikėjo. Tiesiog galvo, o aš pažiūrėsiu. Nu, ir aš taip ir neužlipau iki antrą aukštą. Tiesiog sustojau laiptų aikštelėje tarp pirmojo ir antro aukšto ir žiūriu didelę graži marmurinę lentą, skirta Laurynui Gucevičiui. Aš ją nufotografavau, tada jau man reikėjo eiti su reikalais ir aš taip ir nebeužlipau kito antro aukšto. Ir ta lenta, tai yra to paties skulptoriaus, apie kurio bareljefą aš kalbėjau. Ir atrodo, tai kas, kaip aš sugalvojau, po tiek metų, na, ten, nežinau, 20 metų, nu, kaip aš ne 20, čia jau persistengiau su metais, po nežinau, 15 metų, pirmą kartą galvotų užlipti ant aukštą, bet vat, man susijungia tos detalės.
Mm-hmm. Tu taip kalbi, tarsi vat, žvilgsnis pro langą, matai, kaip tie medžiai keičia spalvą, mm-hmm. kaip tie žmonės vaikšto iš vienos vietos į kitą, bet tu iš tikrųjų daug matei, ar ne, Antakalnis yra tau artimas, nes ten gimėjai, ta vieta mm-hmm. yra asmeninė ir ypatinga vieta.
O, Taip, vieta man tai be abejo, man atrodo, kad kiekvienam žmogui.
Ar atskleisi kur?
Tai jo, Mildos gatvėje, dar viena tokia deivė, Mildos gatvėje, nežinau, čia namą, jo bendrai tikrai jau esu nekartą
kažkam. Gal ne numerį, gal
ne, tai ten
pavadinimą,
kodinį. Jo, tai yra vadinamasis rašytnamis, šiaip Antakalnyje yra keli vadinamieji rašytnamiai, nes, na, žvelgiant ir retrospektyviai, kažkaip tikrai panašu, kad sovietiniais metais buvo tokia filosofija, kad tam tikrų profesijų atstovai, kada jie gyvens kartu, nu, ne vienose namuose, bet rajone, kvartale, gatvėje, tai kažkaip jie ten bendraudami daugiau sukurs, nežinau, operų parašys eilėraščių ar dar ten ko. Tai pirmasis šiaip jau rašytnamis, nu taip vadinasi, bet nu, visi vadina rašytnamiais, taip. Bet na, namai, kuriuose buvo skirti būtai rašytojams, tai buvo Antakalnio 8. Po to ir Švyturio gatvėje, dar keliose gatvėse. Na ir paskutinysis, tai buvo būtent Mildos gatvėje. Ir tuo metu, kada buvo ruošiamas klipas, čia 80-ųjų metų, ten tas klipą pradėjo ruošti, per porą metų ir pastatė namą, tai ten buvo tiesiog vieškelis, ten vienoje pusėje buvo miškas, mano paminėtas, Varnų kalnas, o kitoje pusėje buvo pora medinių namų su sodais. Ir aišku, kai aš buvau maža, man čia neįdomu buvo, tiesiog buvo tie likę sodai, tebėra tie sodai. Tenais slyvos buvo labai rudeniop, toks labai mėgiamas dalykas, kriaušės. Ir tokia labai sena obelis, labai mažais, bet labai saldžiais obuoliukais. Tai ten aišku, kad visą derlių mes nusimdavom, o kaip kitaip. Bet taip, tai yra senųjų tų medinių namų, kurių gyventojams skiria naujus butus. Sodai ir buvo pastatyti du daugiabučiai, tai vat mano tas daugiabutis ten dviejų laiptinių, kitas yra vienos laiptinės ir iki šios dienos ten gyvena mano mama, tai ten tikrai dažnai lankausi ir vis tiek ateini į tuos namus ir žiūri, nes iš vienos pusės matosi tie buvę sodai, iš kitos pusės tas jau vadinkime Varnų kalnas, nu Antakalnio šilas jis vadinasi, bet ten aš galvoju, gal koks Algimantas Baltakis turbūt, kuris gyveno trečiame aukšte šitą pavadinimą, nežinau, ar jis sugalvojo, bet kad jis rimtai eksploatavo ir visur ir eilėraštį yra net parašęs apie mano miestą nuo Varnų kalno, tai tikrai. Ir kažkaip man tos pušys, mes pirmam aukšte gyvenom, tai, nu taip, gal ne tiek ir daug to šviesos saulės patekdavo, bet, pavyzdžiui, aš tikrai labai norėčiau gyventi kažkur, kur man per langus nuolatos būtų žalia. Tai ne tai, kad lapuočiai medžiai, kas irgi yra labai malonu, bet kad pušiais matytųsi. Ir tai va, nežinau, čia taip labai įsikalbėjau, bet taip, tai ten Mildos gatvė yra mano gimtoji, Varnų kalnas yra tas, kur rengdavom mes su draugais štabus, ten tokiai seno, jievoj darydavom ir hamakus, ir lovas, ir ten viską žaisdavom, bėginėdavom, dar atsimenu ant to kalno raganas kažkokias ten žaisdavom. Draugė turėjo tokią kepuraitę su sidabriniais siūlais, tai mes ištraukėm tuos siūlus ir lakstėm pavakarį, nes labai gražiai žibėjo. Ir nuo to Varnų kalno, tai labai rogutėm aktyviai važinėdavom, bet čia dabar visai neseniai. Vėlgi, eini su kitiem tuos ratus ir kažkaip net nepagalvoju. Dabar aš sustoju, žiūriu, bet kad tas kalnas visas užaugęs. Ten neįmanoma važiuoti rogutėm, nes ten paliks rankas kojas ir galva kažkur tai. Tai kažkaip turbūt ir tų vaikų mažiau ir gal kažkaip visai kitaip leidžia laiką nebe štabus daro, nes ten reik nuolat važinėti ant tomis rogutėmis, kad tas kalnas liktų.
Toksai. Istorijos užsimiršta, keičiasi, taip. O gal dar kokia yra Antakalnyje į praeitį grimstanti istorija, kurią reikėtų prikelti,
į praeitį grimstančių istorijų, man atrodo, visos istorijos tikrai yra vertos prisiminti, vien tam, kad neišradinėtume dviračių ir kad kažkaip, na, turėtume pagrindą, ko mes savo gyvenimus kuriam ir ką galima atsigręžti ir kažkaip pagalvoti ar paieškoti pavyzdžio ar kažkokio analogijų. Bet gailestingųjų seserų gatvėje yra, nu, ten nėra jinai didelė ir ten tikrai akivaizdžiai yra vienas namas visiškai sukriošęs, bet aš dar atsimenu prieš metų kokių, nu, bijau pamiluoti tiksliai, bet aš tikrai atsimenu, kad ten buvo vandens kolonėlė, ten buvo kažkokie kibirai, ten buvo kažkokios lentos, ten buvo, nu, gal ne pasvarkingiausias gyvenimas, bet jis buvo. Dabar ten gyvenimo nėra, ten viskas tiesiog griūna, ten tiesiog kažkas laiko sklypa, vertė auga. Ir štai tą namą pasistato, man atrodo, kad Trakų Vokės dvaro sodininko šeima, čia yra 19 amžiaus pabaiga. Tas sodininkas miršta, lieka jo našlė su dviem dukrom, Valerija ir Filomena. Filomena labai norėjo studijuoti mediciną, tačiau jos sesuo Valerija susirga nervų liga, tarkime taip, ir jai reikėjo priežiūros globos, ir mama iš Trakuvokės atvažiuoja į Vilniaus pakraštį, į gailestingųjų seserų gatvę ir pasistato medinį namelį. Tame namelyje jinai nuomoja kambarius, verda valgyti, pati skalbė, tai buvo priemestis, tai nebuvo labai brangu, tai buvo paprasta, bet švaru ir skanu, ir tikrai netrukus tą vietą atranda ir Lietuvos šviesuoliai. Ir pati Filomena, jinai lietuviškai nekalbėjo, bet jinai labai jautėsi tikra lietuvė, ir tarkim tų žmonių tarpė buvo ir Žmuidzinavičius, ir Žemaitė, kuri, aš nežinau, nuo kurio tiksliai kalno, bet man labai panašu iš aprašymo, kad nuo to Varnų kalno, būdama 60 metę, važinėdavo ant užpakalio žemyną tų kalniukų. Žmuidzinavičius yra nutapęs Žemaitė prie to namelio. Aš lyginau nuotraukas, seno namo, dabartinio namo ir tą paveikslą. Tai yra ta pati vieta. Ten ta Filomena Grincevičiūtė baisingiausiai įsimylėjo Vincą šitagi Vincą, nu, kapsuką, siaubingiausiai ten jinai buvo įsimylėjusi, bet kitaip pasakius, tai tokia buvo šviesuomenės vieta ir kur tikrai buvo nemažai žmonių, kurie rado tam tikrą prieglobstį nuo politinio persekiojimo cariniais metais. Tai man atrodo, kad tokia gana įdomi istorija. Kažkada ten buvo užkabinta lenta, bet jau tikrai ne prie manęs, čia anksčiau, kad ten kapsukas kažkurio metu gyveno, bet tai nu čia gal ne kapsukas yra esmė, taip. O tiesiog, kad buvo tokia vieta, kur lankėsi daug labai žmonių ir man atrodo, kad tai yra įdomu žinoti, tai nieksgi nesako ten statyti paminklus ar kažką, bet tiesiog žinoti, kad šitas griūnantis daiktas iš tiesų turi labai labai daug istorijų.
Ačiū, Gabija.
Ačiū tau, Justina, buvo labai malonu pašnekėti.
Pagaliau, ar ne, davė šansą. Bet tikrai labai ačiū ir aš jaučiuosi lygiai taip pat, kuo daugiau skaitai apie savo mylimą miestą, tuo daugiau tas žemėlapis dėliojasi ir žmonės, kurie ateina į ekskursijas pas mus, pas kitus gidus, vieną miesto dalį tyrinėja, kitą, trečią, vieną sluoksnį, kitą. Pamato, kaip jie persikloja ir tiesiog viskas labai labai aiškėja. Kada dabar ateiti pas tave į Antakalnį gyvai?
O į Antakalnį tai sekmadienį. Sekmadienį 10.30, vat kas klausys kartojimo, tai jau nebeteis, tai tik po mano atostogų rūpjūčio pabaigoje, bet tikrai va sekmadienį, kas girdi šeštadienį laidą, tikrai labai kviečiu ateiti ir man atrodo, kad bus labai smagu. Mes praeitą kartą ėmė per pačią baisingiausią liūtį mano gyvenime, kažkoks siaubas, bet aš jau ten priekyje po kapišonais ir šitais kiečiais ir pati visą laiką kiekvienau, nes atrodo tokia nesąmonė, šitaip siaubingai lyja. Ir žmonių krūva, ir aš sakau, ar jums čia viskas dar vis gerai, gal kažkaip partrumpinam. Ne, nesako, viskas gerai. Tai man atrodo, kad jeigu per tokią sąlygas mes praėjom tą maršrutą ir visi liko, nieks nepabėgo ir buvo kažkaip įdomu, tai jau tikrai šį sekmadienį blogiau nebus, bus tik tai geriau. Tai labai ačiū dar kartą, Justina.
Taip, ačiū.
Ir šiandien tokia buvo galbūt jums nelabai įprasta laida, dėl to, kad paprastai aš, Gabija Lunevičiūtė, dažniausiai tyliu, arba sakau, aha, arba kaip jums atrodo, bet šį kartą aš turėjau galimybę pašnekėti apie savo mylimą Antakalnį, ir daugiau tų mylimų vietų, tai labai ačiū savo kolegijai. Justinai Meškauskieniai. Na, o ką, su mumis pasivaikščioti galite, suradę mus Facebook'e savaitgalio ekskursijos arba miestomokykla.lt. Miesto istorijų mokykla.lt. Iki.